You're with SBS Radio.
Magandang-magandang umagang muli sa inyong lahat at syempre kasama na natin sa SBS Filipino ang dalawa sa bagong pinuno o mga leader para sa Filipino Student Council of New South Wales, si Jerwin Santos at si Una, pabatiin muna natin sila. Kasama natin si Jerwin Santos at si Angela Balacano Kalubad. Yan. Si Angela ang Integration and Welfare Director ng Filipino Student Council of New South Wales at si Jerwin naman ang PR Director. Magandang umaga sa inyo.
Magandang umaga din at magandang umaga sa lahat ng mga nakasubaybay sa programa na.
Magandang umaga din po, Annaline, at magandang umaga sa lahat ng nakikinig ngayon.
Oo. Alam natin na syempre sa kabataan kasama yung mga estudyante dyan, ano, siguro konti maya-maya magbigay tayo ng konting pananaw tungkol sa mga kinakaharap na depresyon ng mga kabataan, lalo sa mga Filipino, dahil syempre sa atin homesickness ang kalaban natin eh, pag
definitely
malayo sa pamilya, di ba?
Totoo yan, Annaline.
Magandang-magandang umagang muli sa inyong lahat at syempre kasama na natin sa SBS Filipino ang dalawa sa bagong pinuno o mga leader para sa Filipino Student Council of New South Wales. At syempre live tayo sa Facebook, requested by mga students. Yan, una, kumustahin natin ang Filipino Student Council of New South Wales. Ito ay nabuo o inilunsad officially 3 years ago, ano, Jerwin?
3 years ago, inorm nila to 2015 but they officially launched 2016.
Mm-mm. Sa panguna yan ni James?
James Pang.
Oo, James Pang mula sa University of Sydney. At pareho kayong mula sa University of Sydney.
Yes.
May monopoly ba?
Wala. Wala. That is something na tinatry namin maging diversified. Mm-mm. As much as possible, all the major universities are represented.
Alam natin, meron mga kasama kayo sa new sets of officers na mula sa UNSW at sa UTS.
UTS, University of Newcastle.
GCA, kasama
wow
rin.
So, congratulations muna sa inyo.
Thank you.
Oo. Magitin natin, sino ang mga new sets of officers ng Filipino Student Council of New South Wales? Ang pangulo ay si?
Ang pangulo is si Jason Alacapa from
UNSW.
Ang ating Vice Chairperson for Internal Affairs, si Apple Davalos from UTS. Vice Chairperson for External Affairs, si Gladwin Maranon from GCA.
Ako naman yung Director for Integration and General Welfare, taga UCID. As Director for Cultural Promotion, si Malu, taga University of Newcastle.
Malu Udela.
Director for Learning and Development, si Marbit Tabungar, taga University of Newcastle din. Director for Communication, si Clara Cabrera, taga UCID. Director for Finance and Resource Mobilization, taga-kalap ng pera for funding for projects, Heidi Mariano, taga-Macquarie University.
Mm-mm.
Director for Recruitment and Membership Growth from Macquarie uli, si James Castillo. And of course, yours truly po, ang yung lingkod, Jerwin Santos for Public Relations and Marketing.
Kaya siya nandito. At dapat makakasama natin si Jason, kaya lang siya ay 40 degrees sa malamig na araw na ito.
Mm-hmm. Nananawagan din kami sa kanya na ngayon ay nakikinig at sa ibang mga officers as well. They're sending out their greetings to everyone.
Siyempre, magandang umaga sa inyo at salamat sa pakikinig. Kahit wala kayo dito, in spirit kayo nandito at pag-uusapan namin kayo, sabi nga.
Ang wala pinag-uusapan.
Jerwin, nagkaroon ng meeting kayo last week kung saan pinag-usapan ninyo ang mga upcoming events at syempre yung tinititigan ninyo na magawa sa buong taon na ito. Ano ang mga naging resulta ng inyong pag-uusap?
Very productive yung ginawa naming strategic planning 2 weeks ago, no? 2 weeks ago at UTS. Dito namin pinag-isipan ano yung magiging operasyon ng council.
Mm-mm.
na iba ito. So sa dating operasyon ng council, no? We are now involving yung mga heads, mga pinuno ng mga Filipino society sa bawat universidad because mahalaga sila, which is wala dati. At nakita namin at nakakatuwa dito dahil marami kaming nakita ng mga estudyante na wala sa radar noon ng Filipino Student Council like Kent, GCA, Notre Dame. At ito yung pinaka natuturing naming success of the strategic planning and even the yung election. No? Ni-review din namin ang konstitusyon. Naangkop ba ito sa balak naming maging plano ng ng council? So marami kaming pinag-usapan at nabuo din ang mga ibang mga proyekto na ilulunsad namin this year. Siguro we can mention yung mga quick wins natin.
Angela. Okay. Yung mga meron kami ngayon, magkakaroon next week ng talk with Anya Lim. Anya Lim ng Ant Hill. Kasi nandito sila ngayon para sa isang fashion show.
Oo, yan ay para in commemoration din ng 120th Philippine Independence, ano. Pero kayo magkakaroon ka ng separate talk with her. Anong topic?
It's mostly inspirational para sa mga estudyante. Kasi si Anya Lim is isang advocate ng Filipino weaving. Nagtayo din sila ng isang social enterprise. At magiging inspiration to sa mga estudyante na magtaguyod. Tagapagtaguyod ng kultura natin dito sa Australia. Mind you, si Miss Anya Lim is also isang produkto ng Australian Education, Queensland 2012. So makikita nila ang pwede nang maging potential
pero siya pinili niya bumalik ng Pilipinas,
ano? Pinili niya.
Kaya hindi naman lahat na pupunta dito dito na nag-stay talaga. Meron talaga yung iba na parang they are meant to be going back,
yes,
at mag-serve nga sinasabi sa bansa, ano. At kayo din ay kasama mamaya sa pagdiriwang na yan, yung tuloy po kayo.
Yes.
Fashion show, ano. Volunteers?
Yes.
Oo. At ano pa, Angela?
Meron din kaming logo making contest ngayon para lang sa branding ng Filipino Student Council of New South Wales. Lahat po pwedeng sumali doon. Nasa Facebook page namin yon. At isa pang proyekto namin ngayong buwan, may papasok po ngayon na 8 Australian Awards scholars galing sa Pilipinas. Tapos kasama po sa integration nila, magkakaroon po kami ng programa para sa kanila, welcome event. Tapos tutulungan po sila kasi alam po natin yung hirap na paggaling ka sa Pilipinas tapos magsisimula ka ulit ngayon.
Pagbagong dating.
So, yun po yung gagawin ng Student Council na matulungan sila para kung ano man po yung napagdaanan nating hirap dati, hindi na nila mapagdaanan. Dahil nga ngayon, magkakasama na tayo, nagtutulung-tulungan.
Kanina sa unahan ng programa natin, napakinggan ninyo yung sinasabi nga na kinakaharap na depresyon ng mga kabataan dito sa Australia, no? Mahalaga rin para sa ating mga Pilipino kasi tayo sobrang close tayo malapit tayo sa mga pamilya natin, sa mga kaibigan. Isang kinakalaban ng mga kabataan o kahit sino man na umaalis ng bansa ay yung homesickness. So siguro isa yan sa programa ninyo, Jerwin?
Yes, most definitely, no? As a matter of fact, bago kami dumating dito, nagkaroon kami ng briefing, no, about depression, homesickness. Merong isang trend actually sa mga international students na nagpunta dito para mag-aral. Yung unang semester nila is height yan ng excitement. Tapos papasok yung homesickness niyan pagkatapos ng excitement na yun, which is siguro second semester, which ang sabi ko noon is hindi applicable sa akin yan. Pero we are all, halos lahat kami nasa second semester and apparently marami sa aming nag-struggle na bumababa yung kanilang
grades.
Hindi grades. Hoy, walang bumababa ang grades, ha. Yung ano nila, yung momentum. Doon nagsisip in yung katotohanan na andito ka for the long haul, nalayo ka ng ganitong katagal sa pamilya mo. Tapos na yung honeymoon stage, dito ka na sa parang reality.
Para sa mga estudyante na nakikinig sa atin, at syempre may mga kamag-anak na mga estudyante, lalo na sa mga Filipino, na iniisip na paano ba sumali sa inyo? Kailangan ba? May requirement ba? Angela?
Kasi sa bagong konsepto ng Filipino Student Council ngayon, involved lahat ng mga Filipino society sa mga uni nyo. So ang sinasabi po namin, kung kayo po ay estudyante, hindi kailangang uni, pwede pati vocational TAFE. Pwede vocational, pati bridging. Basta pasok po sa definition ng educational institution dito sa Australia, pwede po kayong sumali sa Filipino Student Council of NSW. Pero ganito po ang proseso. Tanong po muna kayo kung sa uni nyo or sa educational institution nyo merong Filipino society. Mm-hmm. Kung meron po, yung Filipino society, dun po kayo sumali, at yung Filipino society na yun ay kasali po sa Student Council of NSW. Pero kung wala naman po, ang request po namin, punta po kayo sa Facebook page namin, tapos i-message nyo lang po kami. Sasali po kayo as individual. Opo, kahit po individual estudyante, sasali po kayo sa amin. Tutulungan po namin kayo makabuo ng student council dyan. Kasi in strength, in numbers, we have strength, di ba? Mm-hmm. So, yun po yung proseso. Opo.
Bakit mahalaga, Jerwin, na i-involve yung Filipino society in each universities or institutions or colleges?
Magandang tanong. Isa yan sa mga issues na tinalakay namin during Strat Plan. Ang iniwasan namin is duplication and redundancy. Kasi may mga kani-kaniyang inisyatibo ang bawat Filipino society. Mm-hmm. At imbis na mag-compete, we identified yung synergy ng mga university-based organization at kung ano yung magiging role ng Filipino Student Council. So, yan ang isa sa mga mahalalaking kaibahan ng bagong Filipino Student Council in New South Wales. Mayroong koordinasyon at synergy between the council and the university-based orgs.
Mm-mm. Ano yung tinitingnan nyo na mga issues na pwedeng ma-involve yung university? And syempre yung mga Filipino society sa bawat universities at institutions.
Well, ang pinaka number one is general welfare.
Mm-mm.
Kailangan magkaroon kami ng view na hindi lang isang university. For example, nakikita namin, nakausap namin ng mga representative from Kent University, for example. Gusto namin makita yung kanilang mga struggles in forming a Filipino society for mostly undergrads.
Uh-oh.
Kasi ang pinaka-aktibo talaga actually are the postgrads.
No?
Sila yung talagang pumunta dito, may mga ambitious. What we want is actually to penetrate undergrads because ang sa akin pananaw, ito ang magiging sustainable factor for the council.
Mm-mm.
So yung bagong henerasyon ngayon ng mga kabataan, yun yung mga issues na nakikita namin.
Mm-mm.
No?
Meron din po kaming natukoy na limang pillars na dun sila pwedeng tumulong sa integration and general welfare. Sabi nga ni Jer, learning and development, cultural promotion, collaboration and community, at representation and advocacy.
Oo. Ito yung mga issue na kailangan involve, hindi lang yung mismong individual. Ano? Siyempre, sabi nga natin yung mga institutions at saka mga universities. At hopefully, maging successful yung bagong mission or vision ng Filipino Student Society. At sana makasama pa namin kayo next time.
Sana. Hanggang December kami nandito.
Apo. Dahil matatapos ang mga course nyo, hanggang December lang ang...
Yes, kasi kami, ako gagraduate ng December. Tapos, kaya most of us hanggang December, Kaya maganda rin na very focused and concentrated yung mga plano namin based on that term. And very, ano, very, very focused din kung ano yung ita-turnover namin. Kasi kami yung magiging simula ng bagong
henerasyon.
Bagong henerasyon, bagong operational model for the student council. So we're actually doing that bridging process, and we hope na maging successful trial run itong aming term.
At sana makasama pa namin kayo. Maraming salamat, Jerwin Santos at Angela. Maraming hanggang salamat. Sa muli.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.